Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Tan ordoftota Kenya akala kosa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagalen America sagantana fanoromo yeromar witata hanga jimata radio ni daf televizinin as magala Washington rakan tamsasu amma jalqabera sagantawon jimata harafkin de fanne kan kesumesu an mitkuf kadu yomunto odu fi sagantawon haraf qamnu kesa Ethiopia kesatti koren nagenya angawota icitin kan hojjetu maqa koren nagenya jedun hundaeru nanno oromia kesatti ajjecha woni fi hidawon seran alara wacha jira jedamu koren giddu gale sada babilisa basa ummata tigray ibsa basen misensota isa lama kan odefanno dinaf kenani rujede misensuma ra mulku isa nanno oromia godina shawa baha bakka gadami cuqqala kesatti abbootiin amantaa afur ajjechaan irratti raawwatamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas dabareessaa eegganne isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin anjaalanne gammadaati. Koreenichiti qondaaltota gamee Oromiyaa ribxe loltoota Oromiyaa keessaa cabsuuf jecha ajjecha seeraan alaa fi hidhaa seeraan alaa akka gaggeeffamu ajajuu isaanii qorannaan Reutersiin gaggeeffame beeksisee jira. Reuters qondaaltota federaalaa fi naannoo abbootii murtii abbootii seeraa fi kanneen miidhaan aangawootaa irra ga'e walumaa gala 30 ol ta'an waliin gaaffiif deebii gaggeessee jira. Kana malees galmeelee qaamolee siyaasaa fi haqaa naannootiin wixinamanis gamaaggameera. Gaaffiif deebii gaggeeffame akkasumas galmeeleen kunneen yeroo jalqabaatiif hojii koree nageenyaa kan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed bara 2018 gara aangootti erga dhufanii ji'oota keessatti socho'uu jalqabeen hojii gaggeeffame kan calaqqise yoo ta'u kanaan dura koreen kun jiraachuunsaas hin gabaafamne. Qondaaltonni mootummaa ammaaf duraanii 5 Reutersiif akka himanitti koreen kun fincila waraana bilisummaa Oromoo waggootii dheeraaf uummata Oromoof mirga hiree murteeffannaa fi mirga afaaniif aadaa ofii argachuu akkasumas Oromoon yeroo dheeraaf siyaasaaf hawaasummaan loogiin irratti gaggeeffamaa jira jechuun komachaa ture sana dhaabuudhaaf wiirtuu tattaafii Dr. Abiy gochaa jiraniiti jedhan. Bara 2019 yeroo mormii haaraan ka'u mootummaan tarkaanfii cimaa fudhate kana keessattis koreen nageenyaa dursa kan fudhate ta'uu qondaaltonni 5 kun himanii jiran. Hoggara Oromiyaa keessatti uumameen namoota 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi qondaaltonni mirga namoomaa waboon bara 2019 irraa eegalee lammiilee nagaa hedduu ajjeese jechuudhaan himatu. Himannaa kana garuu waboon haalee jira. Bal'ina qorannaa gaggeeffame kanaas sagantaalee torban dhufuu keessatti fudhannee dhiyaanna.
Koreen giddu galeessaa dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay kamisa kaleessaa walga'ii gaggeessan yeroo wal waraansa darbee sana hooggantoota isaa diina jechuun kan waame mootummaa federaalaan qabamanii turan irratti murtii dabarsuu isaa ibsa barreeffamasaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii paartichaa irratti baaseen hubachiisee jira.
Akka kanaanis miseensota koree hojii raawwachiistuu fi koree gidduu ka turan namoonni 6 bakka turanitti akka deebi'an paartiin kun kan murteesse yoo ta'u isaanis Dr. Addis Alem Baallamaa, Dr. Abrahaam Takasta, Dr. Salamoon Kidaane, Obbo Asbaha Ragaawi, Adde Kiroos Haagosii fi Dr. Radaa'ii Barha ta'uun ibsameera. Miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa ka turan Adde Keeriyaa Ibraahimii fi miseensi koree gidduu ka turan Adde Muluu Gabra Egzaabeer immoo diinatti harka kennachuu akkasumas iccitii dabarsanii kennan jedhamuudhaan paarticha keessaa ari'amanii jiru. Addikeria Ibrahim imma kana lalchise sagale America of Devi kennanin haqi yokan uganjiru gara fula duratti ifata aje daniru walgayin kore giddu gal kan addabili summa umata Tigray yokan TPLF jimata arras kan ittifufejiru yotau gumi parti cha saitanu ratti mari achusa ifsame rajachu dan mulugeta asbaha makale ragabase jira
Bulchinsa naannoo Amaaraa keessatti konkolaataan lama hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen fudhatamu waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa ibsa kamisa kaleessa baaseen beeksisee jira.
Konkolaataan hojii gargaarsa namoomaaf gara godina Gondar Kibbaa fi Gondar Kaabaatti socho'aa turan lamaan torban tokko dura godina Gojjaan Bahaa magaalaa Mooxaarraa fageenya kiiloomeetira 30 irratti bakka maqaansaa addaa Asiroo Maariyaam jedhamutti hidhattootaan fudhataman jechuudhaan himatee jira. Waaqimraa keessatti immoo caama mudate hordofee hojii lammiilee miidhaman gargaaruurra oolee magaalaa Saqoxaarraa gara Kooramitti imalaa akka ture konkolaataan fannoo diimaa biraan magaalaa Kooram ga'uuf kiiloomeetiriin 3 lafa hafeetti bakka Faalaa Gabayaa jedhamutti hidhattoota riphanii turaniin dhukaasa irratti banamuun ibsameera. Boombiin kan irratti darbatame ta'us konkolaataa miidhuurraan alatti lubbuu namaarratti waan geessise hin qabu jedhameera. Konkolaataan humnaan fudhataman lamaan fannoo diimaa Finlaand irraa kan argamee fi meeshaalee tajaajila eegumsa fayyaa fe'anii deemaa akka turan ta'uu waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaatti itti gaafatamaan koominikeeshinii akka ta'an obbo Masfin Darajjee sagalee Ameerikaaf himaniiru. Hidhattoonni kun konkolaataa kana kaayyoo kaa'ameefin alatti itti tajaajilamaa akka jiran kanaafis waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa itti gaafatama akka hin fudhanne ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa kan turanii fi turtii ji'oota 6 fi mannaan osoo irratti hin banamin to'annaa jala kan jiran obbo Yohaannis Bu'aayaaloo mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa kaafameera. Labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame kan akka barbaachisummaa isaatti guutummaa biyyattiitti hojiirra oola jedhameen gaafa hagayya 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti to'annaa jala kan oolfaman obbo Yohaannis erga to'annaa jala oolfamanii turtii ji'oota 6 booda kan mirgi himatamuu dhabuu isaanii irraa kaafame. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Amaaraa mirga himatamuu dhabuu Yohaannis Bu'aayaaloo irraa kaasuu isaa biiroon koominikeeshinii naannoo Amaaraa ibsa kamisa kaleessaa baaseen kan inni ifoomse manni marichaa Yaa'isaa Idilee 6ffaa kan waggaa 3ffaa gaggeessan mirga himatamuu dhabuu isaanii irraa kaasuu malee sagalee deeggarsaas ta'e mormii yookaan namoota sagalee hin kennine meeqan akka ta'e biiroon koominikeeshinii naannichaa ibsa isaa keessatti hin erre. Dhimma kanarratti kan gaafataman abukaatoon obbo Yohaannis Bu'aayaaloo obbo Salamoon Gazzaaheen mirgi himatamuu dhabuu maamila isaanii irraa osoo hin kaafamiin hanga ammaa maaliif akka ture kana jedhanii dubbachuun nama rakkisa jedhanii labsii yeroo ariifachiisaa keessa mirga himatamuu dhabuun irraa kaafamuu danda'a taanaan maaliif ji'oota 6 akka tursiisan namaaf hin galuu jedhaniiru. Ammas kana booda himannaan irratti banamamoo ni dhiisa jechuuf ifatti waan beekamu hin jirus jedhaniiru. Hanga ammaattis maamila isaanii obbo Yohaannis Bu'aayaaloo waliin wal arganii akka hin beeknes eeraniiru obbo Salamoon. Labsii yeroo ariifachiisaan to'annaa jala kan jiran de'eetaan ministeera nagaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aas mirgi himatamuu dhabuu isaanii kan irraa kaafame torban kana keessa ture. Labsii yeroo ariifachiisaan mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin kaafamin miseensonni mana maree naannolee fi federaalaa to'annaa jala jiran 5 kan turan yommuu ta'u miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee fi Dr. Dassaaleny Caannee akkasumas miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an Dr. Kaasaa Tashaagar irraa ammayyuu mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin kaafamiinii fi himannaan osoo irratti hin banamiin to'annaa poolisii jala jiru jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Itoophiyaan naannoo addaan baate Somaaliilaandii keessatti buufata waraanaa galaanarraa hundeessuuf waliigaltee naannoo sanaa akka mootummaa walabaa ta'etti beekamtii kennuuf jirti yoo ta'e biyyi isaanii tarkaanfii ofirraa ittisuu kan fudhattu ta'uu pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mahammad ibsanii jiru. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Ulaa galaanaa kan hin qabne Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 Soomaaliilaand waliin galmee wal hubannoo tokko mallatteessuun qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf walii galanii turan. Itoophiyaan buufata humna galaanaa achitti dhaabuu akka barbaaddu ibsuudhaan jijjiirraa kanaa immoo Somaaliilaandiif beekamtii kennuu akka dandeessu dhiheessiteetti. Kunis deebii mormii Somaaliyaarraa kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun gaanfa Afrikaa daran tasgabii dhabsiisuu danda'a jechuudhaan Somaaliyaan sodaa qabdi. Itoophiyaan kanatti yoo ciccite Somaaliyaan ni mormiti ni jiddis jechuudhaan pirezidaantiin Somaaliyaa Mahmud kibxata darbe gaafiif deebii Reuters waliin masaraa pirezidaantii mootummaa keessatti gaggeessaniin dubbataniiru. Yeroo gara biyya keenyaatti dhufan Somaaliyaan ofirraa ittisuuf waan dandeessu hunda ni gootii jedhan. Garuu Somaaliyaan tarkaanfii akkamii fudhachuu akka dandeessu bal'inaan hin dubbanne. Gaanfi Afrikaa wal dhabdee irra deddeebiin ka'e kan ishee mudate yoo ta'u naannoowwan caamaaf saaxilaman keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa mudateera. Biyya ollaa walii ta'an Itoophiyaaf Somaaliyaan bara 1977 hamma 1978 akkasumas bara 1982 qabeenya lafaarratti wal waraananiiru. Pirezidaant Mahmud dhimma kanarratti muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waliin mari'achuuf kan walii galan yoo mootummaan Finfinnee jiru qaama biyya keenyaa fudhachuu yaada isaa jedhu yoo gane qofaa jedhaniiru. Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebii hin laanne kan jedhu Reuters Dr. Abiyyi Ahmed kanaan dura Itoophiyaan Somaaliyaa waliin wal dhabdee jalqabuuf karoora akka hin qabnee fi barbaachisummaa galaana dhaqqabuuf qabdu furuuf qofa tattaafataa akka jirtu dubbatanii turan.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa bakka Gadaamii Cuqqaalaa keessa abbootiin amantaa afur butuun warra ajjechaa irratti raawwatan waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuun biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa beeksise. Ajjechaa raawwatame kanaaf kan himannaan irratti dhiyaate waraanni bilisummaa Oromoo qara dubbii himaa isaa idil addunyaa ajjechaa kana humni keenya hin raawwannee jedheera. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa ergiteetti.
Biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa wabeeffachuudhaan miidiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka gabaasetti godina Shawaa Bahaa Gadaamii Cuqqaalaa keessatti abbootii amantaa tajaajilan afur hidhattoota shanee jechuudhaan ibsa kana keessatti eereen ajjeefamaniiru jechuun gabaafameera. Biiroon kun itti dabaluudhaan naannoo sanatti hidhattoota abboota kana ajjeesaniiru jedhe hordofuun hojii sakatta'insaa fi tarkaanfii fudhachuu raawwachaa akka jirus ibsee jira. Poolisii Oromiyaa qaamolee nageenya naannoo fi caasaalee mootummaa qindaa'inaan sakatta'insarra jiru jechuunis ibsa kana keessatti caqasee jira. Dhimma kanarratti bulchiinsa godina Shawaa Bahaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Manni amantii Ortodoksii Itoophiyaa gama isaatiin kutaa lallaba Shawaa Bahaatti Gadaamii Cuqqaalaatti kan tajaajilan abbootiin afur garee hidhattootaatiin ajjeefamuu isaanii ibsee jira. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti Di'aanaan Qajeelcha Sabquunnamtii mana amantichaa Lubni Malaake Salaam Daawit Yaareed sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajjechaan abbootaa kun guraan ala 14 bara 2016 raawwatame hidhattoota mootummaan shanee jedhuun jechuun ibsanii jiru.
12 አባቶችን ከአግቶ ከወሰዱ በኋላ ንወያ የሚል ጥያቄ አቅርበው ከዛ በኋላ 3 አባቶች ደግሞ ሄዱ ወደዛው ወደ ጫካው ወደ ታች ማለት ነው።
ጋፈጉያ ቁደለማ አቦተ ለማ ኡካምሰኒ ኤርግ ፍረተኒ ቦዳ ሐማሪ አንኑ ያደጀዱ ዲየሰኒ አቺምቦ ደሞ አቦት ስነዲ ጋርሳን ጅረንዴማኒ አቹመ ተፈኒ ቡሌሳ ጋፈጉያ ቁደሰዲ ጉያ ጎቶ ቢልቢልሳኒ ዋማቱሬ erga adullitte bilbilisani addanjitun dagahame gafa guyya 14 ganama duun sani dagahame abbota shan fudataman keessa afur ajjeefamu sani tokkommo lubbun hafu sani dageenye garu ammatti eessa akka jiran hin beeknu. Ega akka hawaasni bakka sana odeeffannoo kennetti akkasumas immoo hawaasni gadaami sana keessatti tajaajila kennanii fi achi keessa jiraatan akka himanitti yeroo ammaa kana qaama mootummaa shanee jedhee waamutu ajjechaa kana raawwatee jiran. Odeeffannoo nuyi qabnu isa kanadha jedhan abbaa Malaake Salaam ዳዊት ያሬድ አማስ ሃሊና ናዋሰና ያዲሳዳ ጅቹዳን ሞትማን ፌደራላ ፊናኖ ኤጉምሰ አከታይሱ መን ያማንትቻ ጋፈተ ጅረጅቹዳንስ ኢብሰኒሮም አጀቻ ከነ ኢላልቹዳን ሰገሌና አሜሪካ ከንዱብስ ኮሚሽኒ ምርጎተ ነሞማ ኢትዮጵያ ተሆገና እንደሜጅማ ኦቦዳ ሰለሜሳ ዴቪ ኬነኒን
ያቁማ ትንቺ ተወራንጀዱ ሚዲያ ሳቲንስ ሚዲያ ዳበታ አማንታፋንቺ አማንታፎክሲ ኢትዮጵያ ቲንስ ሸደርበ ቦረጎረኒ ቲንኩራወተ ሞራወተ ሞ ቡሳ አደባሱዳ ፊ ኩልኩሌሱ ትግራ ለሞተ ድመከና ቀራ ደጋፊን ኩልኩሌሰን አሳይመንት ከን ሜሪ ይረጭራ አቁማ ሻነ ፈታኒ ዴቪድን መንገዴ ሚዲያ ታረበኑ ፊ ቀን ሚዲያ ዳበተመንታፊን ከነበራ ከነፈ ገመቴኛን ኩልኩሌሳ ግራ ማለ አማፉ አረገኝ ከም
አጀቻ ከን ራወቴራ ከን ጀለም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ጎቺ ኩን ጎቸ መቀበልሌ ሲቲ ጀቹን ኢብሴጅራ ዱብሂማን እንደላ አዱኛ ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ወራን ሳኒ ጎቸ አከሲ አከራወነ ሰገለ አሜሪካ ሂማኒ ጅሮም
አከውራኒ ኬኛ ጎቸ አከሲ ራወነ ጀለሙሬ ሲቲ ሙምበርባጃ አና አለ ቃመ ከምቱ ከነ ራወቴ ራወነ አማፍዋን በኩ ቀብኑ ገሩ ጎቸ አከሲ ናኖ ከነ ቱሬራ ሰበበ ደደቢና ቃመ ሞቱማ ኦፊንጀ ዱካናፊ ደሬ ያከንቶተ ጨራ ከነ ፈጠተኒ ኦፍሶሮ ነመቡተኒ ብሪ ራርገቹ ከነ በበለቻ ደሜ ኢሳሪ ተኡደዳ ዩሮባ ይው ዩሙዋን ተከሲራውቱ ኦቱ ቆረኖን እንደገፈሚን ኦቱ ገዲፈገኛ ቃምኒማ ቃመ ነገኛው ፊንጀ ዱኩኒ ኦቱ ዋን ከሲራውቲን ዱራ ኩበነመት ከቡ ከነትፊ ዩሙዋን ከሲያርጊኑ ማደሸኪን ጅሩ ኦፍ መሳኒ ዮካን ቃመ ኢሳኒቲ ለተቀቡት ዋን ከሲራውቴ መቃወራን ብልሱ ማሮሞ በለሱ ፊ ኡመነከ ወልጅቡ ጎች ሲሱፊ ጎች ከሲራውቴ በኢሚዲያት ሞን ኩበነም ብራቲ ዮሙ ቀዋርግኔ ረከነ ድረስ ሲያ ከነስ ዋን መከሲ ተውደዳ አከ ኮቸ ከኛን ታኔ ጀለሙሬ ሲቲሙ እንደንዳ ጎቸ ከሲስኒ በላለፈና ማቲ ፍሮት ወርሉቡ ደበኒ ፍሞ ደጀብና ሀውፒ
ሉምኒ ዳውስ ያሬድ እትደበሉዳን ጣሊያን ቻፓ ፓትራርኪ ቁልቁሉ አቡነ ማቲያስ ቀቡ ቃሞቱማ ድም ኢላለቱፍ እርገሜ ሞቱማን ሐሌላ መንን አማንታፊ ገዳሚረት ድራወቱ ደበለቴ ነገኘ መን አማንታ አከ ኤጉ የከምቶን የከከነራወተን ሞ አከ እትጋፈተማን ከንጀሩ ጋፈተሜ ጅራጅቹን ኢብሰኒጅሩም ከባሰገለ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አመሙ ደበሬን ከንቆፒ ለበታቲ ገረስቲ ተራ ንወሊንቱራ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ጂኢ ጉራናላኩን ጂአሴና ወረጉራቾ ታጀለሙኒ ከንኒ በከም ሎስ አንጀለስ ከሰትሙ አርቲስቶን ይጉራቸው ተታን ከነን አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ደለተን ይጉደተን ጂአሴና ወረጉራቾ ታሳበብ የፈቹን አገር ሲሰቆፔሱን ሙጠኖ ይሳኒ ነሞታፍ ቆደንይሩ ገባሳ ጂኒያ ዱሎት በፍቃዱ ሞሮዳ ቆፒ ለበታሐራፍ ሐለታን ምንቅንደሰር
አርቲስቲን መጋለኒ ኦርኪቲ አርጋሙ ጋይስታንሊ ፍሎቴ ሆጂ አርቲሳም አባባውን ኬኛ ኑፍከና ጊቭ አስ አወር ፍላወርስ ጀሩ አዳለሚሌ አሜሪካ ወሬን ኢደደሎታ አፍሪካ ቀበኑ ካን አገርሲሱ አከታይ ዱበቴ
as a kid I used to go to museums all the time and I used to always see
የሙኒ ጆሌ ቱሬ የሮባዬ ገረ ሙዚየም ይተንዴ መቱሬ የሩሁንደ ፈኪና ሞታ አዲን አርጋ ቱሬ ፈኪኒ ናሞታ ጉራቻፊ መጋላ ሂንጅሩ ፈኪና ነፈካቱ ሂንጅሩ ካናፈን ዋንከኛቴ ካበጁፍ ሙርቴስ
ፍሎቴን አርቲስቶታ ጉርጉዳ አገርሲሰ አርቲ ሎስ አንጀለስ ከሰቲ ሂርማታን ከሳ ኢሳቶኮ ግሪጎሪ ሴንት አማንድ ኢላልተ ኢጆሌዋኒ ቢፈ ጉራቻቲ ፊ ቢፈ አዲ ኢራ አደተ ኢቀበኒ ቆረታ ዋንጀዱ ቀባ እንሲ ድማ አርቲ ከናኒ ወልቀበቴ
the idea also of the colors balancing against the black and white
ያን ኩን ዋይ ሀሉ ፈኪ ወንጉራቻ ፊ አዲቲ ሀልኮ ኩታ ኤኙዩ ኤኙማ ከሂምበክኒ ከሰደሙቲ ሀል አደተን ሲሁበቱ አልቶኮ ዋይን ከዱበተሙ ዮጀልቀበ ሐዋሰ ከሰቲ ሂዳኖ ሲፍታ ኢሳን ከሳ ተኮተው አቡ ማልታ ሆጂንኮ ሁንዱ ዋንከነረቲ ጥየፈቹላ
O'Neill Scott biyya Jamaikaatti dhalate. Yaadannoo bara ijoollummaa kan warreen gara United Statesitti godaananiitii fi haala biyya haaraa keessatti isaan mudate calaqqisiisa.
Just as an African American, I think it's important to
akka nama Afrikaa Amerikaa tokkotti akkamitti addunyaa kana keessa naanna'uuf akka deemtu of eeggannoodhaan hubachuu danda'uun barbaachisaadha. Waan dhaabbataan irratti yaaduu qabnu keessaa isa tokko akkaataa sammuu wantoota adda addaa hubachuuf nu gargaaruuti.
Artist Seron Green gurraachonni Amerikaa keessa jiraatan mudannoo mul'achuu dhabee fi mudannoo alaalatti guddatee mul'atu akka qaban dubbata.
Me, my personal experience is more of a hyper-visible because
ani fi mudannoowwan dhuunfaa koo waan alaalatti mul'atudha. Sababni isaas waan ani gurraacha ta'eef akka balaa qabeessattan ilaalama. Dhuguma hanga ijaan hin argamnetti wanti sun nan mudatu. Nama mana buna Starbucks keessa taa'ee nama eegu fakkaachuun ni danda'ama. Beektaa akka namasi hin argine fakkeessu.
Ati warraa bakka agarsiisa aartii yookaan gaalaarii Brooklyn, New York keessatti argamu Taaniyaa Wedmeyer hojii aartii kana kan qindeessitee fi akka magaalaa Los Angeles keessatti mul'atus kan gargaartedha. Agarsiisicha aartii keessatti hawaasa maaraa fi akka ol ka'ee mul'atu akka taasisee dubbatti.
Whenever someone steps into the booth or steps into the gallery or steps into the
yemmuu namni tokko gaalerii yookaan muuziyeemii keessa seenee fakkii addaa sana keessatti of argu akka miirri gaariin itti dhagahamu taasisa. Namoonni akka beekamtee argatan akka yaadan taasisa. Kanaafuu kun bakka haaromsamni itti mul'achaa jirudha. Sababni isaas fakkii sana keessatti eenyummaa namaa sana addaan baasuu nan danda'a.
Artistoonni New Yorkitti argaman kuniin yemmuu bakka barattoonni sagantaa barumsaa isa idileedhaan mana barumsaatti baratanuu booda bakka barumsa dabalataa itti argatanutti akkaataa fakkii isaanii qabaachuu qaban irratti gargaaruudhaafi deemanii dhaloota dhufuu fi akka ergaa harkaa qaban abdii isaanii ibsuu danda'aniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaati. Amma immoo gara qophii Ameerikaa fi uummata isheetti ceena. Barumsi kolleejjii namoonni maallaqa dabalataa akka argatan gargaara. Kunis haala maallaqa isaanii fooyyessa. Hedduun isaanii gara kolleejjii hawaasaa yookaan kominiitii kolleejjii kan baasiin isaa yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa irraa gadi ta'etti kan deeman yoo ta'u barattoota iyyata galfatan hunda jechuun ni danda'ama ni fudhatu. Haa ta'u malee barattoonni digirii kolleejjii isaanii jalqaban hedduun isaanii xumuruuf yookaan guutummaatti barnoota addaan kutuuf yeroo eegame caalaa yeroo fudhatu. Sagantaan sadarkaa eebba kolleejjiiwwan hawaasaa fooyyessuuf guutuu biyyattiitti hojiirra oolaa jira. Gabaasa Haarii Sireeniyaasaan jaallanneetu dhiyeessa.
Blessing Anderson digirii ishee kan waggaa lamatti kennamu xumuruuf walakkaa geessee jirti. Aartiidhaa fi daldalaan kolleejjii Cincinnati State keessatti barataa jirti. Yeroo ni kutaa nyaatatti bilcheessan keessa jiru natti tola. Baay'een jaalladhaa jette shamarreen ganna 28 kun torbanitti guyyaa 3 mooraa kolleejjii keessatti argamti. Koorsii guutuu fudhataa hojii yeroo muraasaa yookaan paartaayimii hojjechaa qophaa ishee mucaa waggaa 12 fi 5 guddifti.
I'm here from 9 in the morning till 6 p.m. sometime.
Yeroo tokko tokko ganama sa'aatii 3 irraa eegalee hanga waaree booda sa'aatii 12 asin jira.
Haalliin keessa jiru dhiphina ni qabaata. Sa'aatii baay'eedha jette. Garuu waan gochuu qabdu hunda madaaluudhaan Anderson waggaa 2 keessatti digirii ishee xumuruuf karaarra jirti. Isa akkasii kana barattoonni kolleejjii hawaasaa yookaan kominiitii kolleejjii keessa jiran 20% gadi Ameerikaa keessatti ittiin milkaa'an. Kana gochuuf waan guddaan sagantaa C-State Accelerate jedhamu keessa seenuu akka ta'e dubbatteetti.
I can drive up here on a donut.
Donati tokkon hamma asit konkolata ofu ndandeny.
Tammy Larkins, director saganta barnota kanati. Isani sakadubbatanit,
were able to mitigate some of those barriers.
Gufuwan sana keessa muraasa kaasuuf daandii jiru xiqqoo qofa salphisuu dandeenyeerra.
Sagantaan kun barattoota yeroo isaanii guutummaa yookaan full time barachuuf gaafataniif banamaadha. Kana jechuun maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'an irraa kanneen dhufaniif yoo ta'u, kaffaltii barnootaa fi gargaarsaan maallaqa hin baafamne mara baasaaf. Sagantaan kun adda durummaadhaan arjooma tola ooltummaatiin kan gaggeeffamu yoo ta'u, waggaatti barataa tokkoof gara dolaara 1,750 baasisa.
When I graduate, I won't owe anything.
It's like too good to be true. I can't believe it.
Yeroon eebbifamu liqiin homaa anarran jiraatu. Inni kun dhugaa dubbachuuf baay'ee gaariidha. Amanuun dandeenya. Kun waan gaarii gurguddoo guddaa keessaa tokko. Waan hafe immoo akka tolaattan argadhe.
Gargaarsi mooraa keessatti tolaan yookaan boonasiin argadhe kitaabota gaazii konkolaataa koof akkasumas baasii waan hatattamaa darbee na mudatu kan dabalatu yoo ta'u kunis Anna Henderson ishee Dayton, Ohio jiraadhuuf dhaqa sa'aatii tokko gala sa'aatii tokko oofee deddeebi'uuf jijjiirama guddaa fidaa jetteetti.
I have a flat tire, so I've been borrowing my mom's car to get here.
Gomma konkolaataa dhoye as gahuuf yeroon konkolaataa harmee koo ergifadhutu ture. Kanaafuu C-State gommaa koo akka hojjechiifadhuuf na gargaaree jira. Kanaaf sun ba'aa anarra jiru narraa buuseera. Utuu akkasin taane maal gochuufan deema jedheen yaadaa ture.
Barataan sagantaa kana keessa jiru kamiyyuu mata mataatti gorsitoota qaban. Warri gorsanuu kennan kun akka maatii keenya lammaffaatii maal gochuu akka qabnu nu gorsuu jedhu barattoonni. Mikii Haris barnoota elektirikaal injiinariin teeknoolojii jedhamu barataa kan jirtu yoo ta'u baatii caamsaa fuullee keenyaa waggaa lama xumurtee eebbifamuuf jirti.
I did well in high school, but high school and college are like two different things, like on two different spectrums. And kind of just like controlling.
Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti akka gaariitti hojjedheera. Garuu manni barumsaa sadarkaa lammaffaaf koolejiin waan adda addaa lama. Ani immoo akka naa ta'utti sagantaa mataa kootii to'achuuf yoom daree akkan seenu ofii koo saganteessuun natti tola. Maalirra akkan jiruuf jireenya koo guutuu maal gochuu akkan barbaadu adda baasuun qofti baay'ee sodaachisaa ture.
Kiristiin Borniyaat daayireektara waliigalaa kan yuunivarsitichaati. Isaanis akka jedhanitti.
We really wanted to continue to test.
Dhuguma ragaa qorachuu itti fufuu barbaanne jechuunis haala baay'ee adda ta'e kana keessatti hammam bu'a qabeessa akka ta'e beekuudhaan moodela kana fudhachuu dandeenya jennee ilaaluu barbaanne. Akkasumas waan ni argannu kun haalawwan hojiirra oolfamasaa kan akka Ohio keessatti hojiirra ooluu danda'uusaa ilaaluu barbaanne. Dhuguma hojii keenya ka jalqabne achirraati.
Kolleejiin hawaasaa yookaan kan koominitii kolleejii jedhamu barattoota isaaf waan baay'ee hojjetaa jira. Garuu akkaataa idileetti maallaqa gadaanaa qabu. Kolleejii keessa jiraachuun koo ilaalcha hin qabuu fi yaada sammuu koo bal'isee jira. Akkaataan itti namoota waliin wal quunnamuu qabu, akkaataa ani waa'ee waan adda addaa itti yaaduu qabu na hubachiisee jira. Kana booda maal akka hin godhu hin beeku. Haa ta'u malee itti fufuu akka hin qabu qofan abdadhaa jette Blessing Henderson.
Yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii eks yookaan tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu bira ga'uu hin dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaa fi siisaa yashannaa fi tujubee horaa karaa miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya har'aa Biraanaa Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.